នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast ជាភាសាខ្មែរ
កាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅថ្មីៗនេះសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ារីសអំពីកម្ពុជាដែលយើងភាគច្រើនស្គាល់ថាជាអង្គការ23ដុល្លារអូស្ត្រាលីនោះបានបញ្ជូនតំណាងរបស់ខ្លួន2រូបទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី57នៃគណៈកម្មការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងវេទិកាសង្គមស៊ីវិលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ដឹងថាតើទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាខ្លះនោះសូមជួបជាមួយនឹងលោកទាំងពីរដែលមានវត្តមាននៅក្នុងស្ទូឌីយោ With You SBS ផ្ទាល់តែម្ដងចាសសូមជម្រាបសួរលោកប៉ែនគៀតនិងសូមជម្រាបសួរលោកសៀលស៊ីណុនផងដែរចាស
បាទជម្រាបសួរ
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ស្ទូឌីយោ SBS ហើយតាមដែលយើងខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺលោកទាំងពីរទើបតែអញ្ជើញត្រឡប់មកពីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអញ្ចឹងណាចាហើយយ៉ាងណាដែរតើកិច្ចប្រជុំហ្នឹងមានបានជួបបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅខាងនោះអីច្រើនដែរទេលោកចា
បាទអត់មានជួបបងប្អូនខ្មែរយើងទេពីព្រោះថានៅកន្លែង UN ហ្នឹងប្រហែលជាកន្លែងសិតតែ business អ្នកធ្វើការអញ្ចឹងការពលរដ្ឋខ្មែរដែលយើងរស់នៅដូចជាមិនមានទេបានជាខ្ញុំមិនជួបពួកខ្ញុំមិនជួបណាបាទ
ចា
៎ប៉ុន្តែយើងបានជួបខ្មែរយើងពីរអ្នកទៀតដែរដែលគាត់អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងយើងដែរគឺលោកវ៉ាសរឿនគាត់តំណាងឲ្យអង្គការកប៉ាក់នៅប្រទេសកាណាដានិងទេវីស៊ិនដែលគាត់តំណាងឲ្យអង្គការ Save Cambodia បាទជាខ្មែរយើងដូចគ្នាបាទ
ចាកានឹងមានប្រមាណប្រទេសដែរចូលរួមលោក
បាទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគឺខាងផ្នែក Civil Society Forum រាប់បញ្ចូលទាំង Commission for Social Development ហ្នឹងគឺមានចំនួន54ប្រទេសដែលជាសមាជិកដែលបានចូលរួមបាទ
បាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមានប្រទេសខ្លះទៅគ្នាច្រើន
បាទច្រើនបាទក្នុងចំណោម54ប្រទេសហ្នឹងគឺមានគ្នាប្រហែលជា200អ្នកបាទ
បាទសរុបទៅ
ខ្វះប្រមាណនេះតាមមើលបាទច្រើនបាទ
ចាតើលោកអាចរំលឹកឡើងវិញបន្តិចបានទេអំពីគោលបំណងនៅក្នុងការទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះចា
បាទជាគោលបំណងសម្រាប់ខ្ញុំមានបំណងចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជួយជំរុញទៅលើការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់មានសិទ្ធឬក៏ជាម្ចាស់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាសភៅកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហ្នឹងប៉ុន្តែពួកគាត់មិនដែលមានសភៅហ្នឹងទេហើយជាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគិតថាបើមានឱកាសហ្នឹងចង់សុំឲ្យគេជួយជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបានទទួលសភៅហ្នឹងយកមកសិក្សាអំពីខ្លឹមសារនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងពីព្រោះថាបើគាត់មានចំណេះដឹងយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់គាត់អំពីប្រជាធិបតេយ្យដោយដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងពួកគាត់អាចជួយយើងបានមិនថាអ្វីទេគឺថាបើពលរដ្ឋយល់ដឹងហើយគឺជួយបានច្រើនបាទហើយអង្គការសហប្រជាជាតិក្តីគឺអន្តរជាតិក្តីក៏តែងតែលើកដែរថាប្រទេសកម្ពុជាលុះត្រាតែពលរដ្ឋងើបអញ្ចឹងបើគាត់មិនដឹងងើបដូចម៉េចសិទ្ធិគាត់ប៉ុណ្ណាមានប៉ុណ្ណាគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំនឹងមានម្ដងថាឲ្យគាត់យល់អំពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងផងហើយមិនត្រឹមតែពលរដ្ឋទេទាំងគណៈអ្នកនយោបាយផងដែរបាទសូមឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងក៏ឲ្យគាត់សិក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងដែរដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
ចាព្រោះថាដើម្បីនឹងធ្វើសកម្មភាពអ្វីទៅកើលុះត្រាតែយើងនឹងដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់យើងឲ្យច្បាស់សិនចាតែយើងមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះយើងអាចធ្វើបានដល់កម្រិតណានឹងទើបយើងអាចដូចថាចាប់ផ្ដើមឈានដើរទៅមុខបានមិនអញ្ចឹងណាចា
បាទកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់មិនមែនសម្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏សម្រាប់តែភាគីដែលប្រកាន់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឯដែរសូម្បីតែគណៈបកប្រជាជនផ្ទាល់ដែលកាន់របបកុម្មុយនីសក៏ដោយគឺត្រូវតែដឹងអាហ្នឹងត្រូវតែតាមអាហ្នឹងបើសិនជាមិនតាមទេពួកគេនឹងបាត់បង់សិលឹកឆ្នោតអញ្ចឹងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារគឺអាចជាសម្ពាធមួយសម្រាប់សង្កត់សម្រាប់ឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងសងខាងគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ដំដើមគ្នាធ្វើល្អទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងគឺជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលទៅថ្ងៃអនាគតបាទ
នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសការពីលោកមុនជាមួយនឹងលោកអណាតនិយាយពីការត្រៀមខ្លួនចូលរួមហ្នឹងការនឹងដឹងថាខាងអូស្ត្រាលីយើងមានត្រៀមអមជាមួយនឹងប័ណ្ណបង្ហាញយើងថា presentation ជាមួយការដាក់ញត្តិដាក់អីជូនទៅខាងនឹងដែរតែយើងមានឱកាសបានឡើងធ្វើប័ណ្ណបង្ហាញទាំងអស់នោះទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកចា
បាទតកតងនឹងការធ្វើ presentation ឬក៏បង្ហាញនេះហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបថា យើងចូលប្រជុំនេះយើងមិនបាន register ឬក៏តំណែងតំណងជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធ្វើជា speaker ទេទោះតែយើងជា speaker ឬក៏ជា organizer សម្រាប់ session បាទសម្រាប់ការប្រជុំនីមួយៗមកវគ្គហ្នឹងទើបយើងមានឱកាសបង្ហាញប៉ុន្តែតាមលទ្ធភាពដែលក្នុងនាមខ្ញុំជា visitor បាទជាអ្នកចូលសង្កេតការចូលរួមដែរហ្នឹងក៏យើងមានឱកាសបញ្ចេញមតិនិងមានឱកាសបង្ហាញនៅញ៉ាត់ដែលយើងបាននាំជុកពីអូស្ត្រាលីទៅដែរបាទដូចជាយើងបានយកដាក់ដើរតាមតុកនៅពេលដែលយើងចូលរួមប្រជុំជាមួយបណ្ដាអង្គការផ្សេងៗហ្នឹងយើងបានយកហុចដោយផ្ទាល់ដៃក៏មានបាទជម្រាបពីគេទៅនៅអ្វីដែលយើងត្រូវការហើយបានដាក់នៅតាមតុកសម្រាប់ឲ្យអង្គការផ្សេងផ្សេងក៏មានហើយនឹងជាចុងក្រោយមុននឹងយើងត្រឡប់មកវិញហ្នឹងក៏បានដាក់នៅលើតុកខ្លែង information desk នៅក្នុងបន្ទប់ conference room ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលអាចចូលរួមថ្ងៃក្រោយហ្នឹងអាចយកទៅមើលបានដូចគ្នាបាទ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអត់មានបានឱកាសឡើងទៅធ្វើបទបង្ហាញជារួមទេក៏ប៉ុន្តែយើងឆ្លៀតឱកាសក្នុងពេលហ្នឹងគឺថាឆ្លៀតដាក់ជូនញាតិរបស់យើងនៅតាមតុកដើម្បីឲ្យពួកគាត់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺគាត់អាចទទួលយកទៅមើលបានចាចាហើយក្រៅពីនោះទៀតតើយើងមានសកម្មភាពអ្វីលេចធ្លោនៅក្នុងពេលប្រជុំនោះដែរទេលោកចា
បាទសកម្មភាពដែលលេចធ្លោតាមដែលខ្ញុំវាយតម្លៃគឺយើងបានបញ្ចេញមតិខ្ញុំបានបញ្ចេញមតិ2នាទីជាងដែរនៅក្នុងកម្មវិធី Conference Civil Society Forum ធំហ្នឹងហើយគេមានថត live ហើយយើងអាចយកមកមើលដល់ខ្លួនឯងបានហើយអ្វីដែលយើងបញ្ចេញមតិក្នុងពេលហ្នឹងគឺអ្នកណាក៏មើលឃើញដែរបាទគឺយើងមានគេប្រចាំងទៅ screen ធំដែលគ្រប់គ្នាអាចមើលឃើញបាទ
ចាហើយលទ្ធផលតើយើងទទួលបានអ្វីតាមការដែលយើងរំពឹងទុកដែរទេចា
ការរំពឹងទុកយើងមានការរំពឹងធំប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានទៅដល់ទើបយើងដឹងថាការដែលប្រជុំនៅ UN គេមានកម្មវិធីរបស់គេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរំពឹងហ្នឹងវាអត់ចំនឹងអ្វីកម្មវិធីហ្នឹងទេបើយើងយកមកនិយាយនៅពេលហ្នឹងវាអត់ចំអញ្ចឹងពេលដែលចំគឺត្រូវទៅសឺណែវបានចំនៅអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបាទអំពីសិទ្ធិមនុស្សអីហ្នឹងគឺថានៅខាងសឺណែវ
ប៉ុន្តែយើងបានឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងយើងបានចូលទៅក្នុងការិយាល័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងបានប្រគល់ញាត់ដោយផ្ទាល់របស់យើងដែរនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កការិយាល័យធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគាត់មានការិយាល័យមួយសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងយើងបានយកទៅប្រគល់ជូននៅក្នុង office ហ្នឹងផ្ទាល់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកអាចនៅពេលក្រោយយើងនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងថាតើបន្ទាប់ពីគាត់បានទទួលញាត់របស់អង្គការកបៈយើងដែលពាក្យពេញថាសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអំពីកម្ពុជាឬក៏ប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋយើងស្គាល់ថា23ដុល្លារនឹងបានចំឡាយនៅពេលក្រោយជាបន្តទៀតបាទ
ចា
បាទយើងបានទំនាក់ទំនងគ្នាច្រើនហើយយើងបានលើកអំពីវិបត្តិនៅកម្ពុជាយើងបានប្រាប់គេហើយយើងលើកអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលកម្ពុជាយើងមានចុះហត្ថលេខាដល់ទៅ20ដល់ទៅ19ប្រទេសឯហ្នឹងហើយនៅកម្ពុជាយើងនៅតែមានការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្សជាដើមអញ្ចឹងពួកគេមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយគេបានយកចិត្តទុកដាក់ថាគេនឹងជួយជ្រោមជ្រែងនៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងនេះហើយហើយគេក៏បានឲ្យទំនាក់ទំនងលេខទំនាក់ទំនងគេមកយើងឲ្យទៅគេទៅវិញទៅមកបាទនេះជារឿងមួយដែលពួកគេតែងតែនៅពេលសរុបយលទ្ធផលនៅពេលប្រជុំហ្នឹងគេយកប្រទេសកម្ពុជាយើងមកនិយាយហើយនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងវិបត្តិនៅកម្ពុជានេះជាអ្វីដែលយើងរំពឹងហ្នឹងគឺថាវាមិនទាន់បាននៅពេលនេះប៉ុន្តែជំរុញឲ្យទៅនៅពេលបន្ទាប់បាទ
ចាលោកស៊ីណុនមានអ្វីត្រូវបន្ថែមចា
បាទក្តីរំពឹងទុកយើងបានមួយជំហានធំបាទព្រោះថាដូចលោកប្រធានមានប្រសាសន៍គឺដំបងអញ្ចឹងដំបងហើយយើងបង្កើតតំណែងតំណងច្រើនយើងបានផ្លាស់ប្ដូរបានបាទសម្គាល់ខ្លួនជាមួយអង្គការផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាអង្គការធំធំដែលតំណាងឲ្យជាភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែរដែលគេហៅថា UN representative ហ្នឹងជាមួយនឹងអង្គការតាក់ទងសិទ្ធិមនុស្សអភិវឌ្ឍការអប់រំបាទយើងច្រើននឹងលទ្ធផលមួយទៀតបន្ទាប់ពីយើងបានត្រឡប់មកវិញហ្នឹងក៏មានសមាគមអង្គការខ្លះគាត់បានទៅសេអ៊ីមែលមក តាក់ទងមកយើងដែរហើយយើងក៏រីករាយនឹងការឆ្លើយតបទៅវិញអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងហ្នឹងគឺជាផ្លែផ្កាដែលយើងបានចូលរួមហើយនឹងឈ្មោះអង្គការកប៉ាអូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏បានដិតជាប់នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដែរអញ្ចឹងសំណួរផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនឹងការប្រជុំដូចជាគេធ្វើជាស្ទង់មតិហ្នឹងគឺក៏បានផ្ញើមកជាហោហាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយនឹងលទ្ធផលដែលទទួលបាននេះដែរបាទសម្រាប់អនាគតគឺផលប្រយោជន៍របស់យើងទៀតបាទ
ចាឃើញថាលទ្ធផលបច្ចុប្បន្នយើងមិនទាន់ឃើញអ្វីជាផ្លែផ្កាជាដុំកំភួននៅឡើយទេមិនអញ្ចឹងលោកណាក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃមុខនឹងមានការទទួលស្គាល់ច្រើនដូច្នេះតើអ្វីជាជំហានបន្ទាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅទៀតចា
បាទជាជំហានបន្ទាប់ពួកយើងបានគិតថានឹងធ្វើគម្រោងដែលត្រូវទៅសេណែវពីព្រោះនៅសេណែវគឺជាកម្មវិធីត្រូវទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សត្រូវនឹងប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយដែលយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសផងអញ្ចឹងដែលយើងគម្រោងយើងទៅសេណែវហ្នឹងគឺដើម្បីទាមទារឲ្យម្ចាស់ហត្ថលេខីទាំង19ហ្នឹងចូលរួមដើម្បីទទួលនៅសំឡេងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលទាមទារឲ្យម្ចាស់ហត្ថលេខីទាំងអស់ហ្នឹងយកកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងមកពិនិត្យសារឡើងវិញថាប្រទេសកម្ពុជាមិនបានអនុវត្តដោយដែលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេបាទ
ចា៎ហើយលោកស៊ីណុនមានអ្វីទៅការបន្ថែមទៀតទេ
អរគុណចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកអនុប្រធានប៉ែនគៀបបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងនឹងគម្រោងទៅអនាគតដែរគឺនៅទីក្រុងសឺណាវខែ6ឬក៏ខែ9ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើជាសំខាន់ទៅលើខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសគឺតាក់ទងខ្លាំងជាងនៅទីក្រុងញូវយ៉កសម្រាប់អង្គការកប៉ាអូស្ត្រាលីគម្រោងជាបន្ទាប់គឺពួកខ្ញុំអង្គការខ្ញុំនឹងក៏បានពិភាក្សាគ្នាប្រជុំកាលពី2-3ថ្ងៃមុននេះគឺចង់ក្លាយជា speaker និងអាចក្លាយជា organizer គឺសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីបើសិនជាយើងអាចធ្វើទៅបានហើយការធ្វើហ្នឹងគឺកំពុងតែស្រាវជ្រាវជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដើម្បីក្លាយជា speaker យើងនឹងមានឱកាសបំពេញបញ្ចេញនៅបទបង្ហាញអំពីកង្វល់របស់យើងតាក់ទងនឹងការរំលោភបំពានការមិនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបាទ
ចា៎ជាសូមអរគុណច្រើនលោកទាំងពីរដែលមានលោកប៉ែនគៀតនិងលោកសៀលស៊ីណុនដែលតំណាងឲ្យសម្ព័ន្ធដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ារីសអំពីកម្ពុជាដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថាជាអង្គការ23ដុល្លារដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសនិងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅឯស្ទូឌីយោរបស់ SBS ផ្ទាល់នៅក្នុងថ្ងៃនេះចា
៎បាទអរគុណខ្ញុំសូមអរគុណដល់វិទ្យុ SBS ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកយើងទាំងពីរនាក់គឺខ្ញុំប៉ែនគៀតហើយនឹងលោកស៊ីណុនសៀលបានចូលមកធ្វើសម្ភាសជាមួយនឹង SBS បាទសូមអរគុណច្រើនបាទ
ចា៎
សូមអរគុណដូចគ្នាហើយក៏សូមពៀវនីឲ្យបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីដែលពេញចិត្តនឹងចង់ឲ្យការអនុវត្តពេញលេញដល់ពេញលេញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនឹងក៏សូមជួយគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់អង្គការរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតដើម្បីមានចលនាទាមទារនេះឲ្យកាន់តែដល់គោលដៅបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ចាសូមអរគុណលោកទាំងពីរហើយសូមជម្រាបលាចា
SBS.com.au/ ខ្មែរ